Du lytter til P1.
Hej, Berthe.
Det er en dejlig musik, du hører.
Nå, javel. Nye toner. Du ser også glad ud, synes jeg.
Jo, men ved du hvad? Jeg var simpelthen så opløftet efter min snak med Svend Aage Madsen.
Javel.
Han sagde, at det går faktisk rigtig, rigtig godt for jer mænd på rigtig mange områder, fordi I er begyndt at tage så meget del i familielivet. På den måde så udvikler I alle de her vigtige egenskaber, altså empati, ansvarsfølelse.
Nemlig.
Evnen til nærhed.
Ja. Det var da dejligt, altså, du kunne få det med.
Lige, ja.
Nå, jamen, jeg tænker, nu vil jeg jo gerne have, at du skulle tale med en eller anden, det var så Svend Aage.
Adam, det var mig, der ringede til Svend Aage.
Ja, det er jeg med på. Men jeg vil jo gerne have, at du bare skulle tale med en eller anden, der kunne fortælle dig lidt om, at mænd også er i bevægelse, og mænd også kan komme i klemme.
Ja, altså måske ikke lige sådan nogle mænd i mediebranchen, de er måske ikke så meget i bevægelse. I er jo sådan en helt særlig race, ikke? Og ved du hvad, Adam, det er faktisk også derfor, jeg har tænkt på, at du skulle til at finde dig nogle andre fællesskaber at indgå i. Det sagde Svend Aage også, at han sagde, at det der fodboldrum, omklædningsrum, det er ikke altid er super konstruktivt. Så jeg har tænkt på sådan noget som yoga. Yoga ville være noget for dig, sådan yoga.
Jeg har alt for stive ben, du.
Nå, ved du hvad, det er så godt for stive ben og iskias, især iskias.
Mm, jo, tak. Men Albert, det jeg vil sige, det er, at jeg synes, du har hele tiden ret travlt med os mænd. Altså, hvad med at vende spejlet lidt mod dit eget køn, mod kvinderne? Altså, både dem, som er i vores branche, og dem udenfor.
Hvad tænker du på?
Jeg tænker, for mig er spørgsmålet jo, når du egentlig med rette sætter fingeren på mændenes rolle.
Mm-hmm.
Så skal vi, og jeg selvfølgelig, op os lidt, op på lakridserne, som det hedder. Men hvad har du egentlig selv gjort? Hvad har du selv gjort for at, hvad skal vi sige, udvikle dig i den her proces? Kan du svare på det?
Mm.
Altså, du har presset mig. Du har været efter mig. Du har været hård, synes jeg.
Mm.
Og jeg prøver også virkelig at lystre. Men jeg synes også, det er det, jeg har prøvet ligesom at ømme det lidt. Jo, jeg synes, at du også skal prøve at komme lidt ind i kampen. Fordi, altså, det er meget banalt, men det er jo ikke en envejs udvikling, det her. Det bør gå to veje. Og,
okay.
Ja, okay, siger
okay,
du.
Men,
prøv at... Undskyld.
Mm.
Jeg synes, du skal tale med en anden end mig. Jeg har ringet til en af vores gamle venner, Hassan Preisler.
Ej, Adam... Hassan, kan da ikke være med i alle de radioudsendelser, vi laver?
Jo, det kan han godt.
Altså,
og det er en nem løsning på en måde, fordi Hassan har et radioprogram, og Hassan er vant til at...
Jeg synes ikke, han har taletid nok.
Han har rigeligt med taletid. På den anden side, Hassan har virkelig noget at byde på. Hassan, han kan det, som jeg for eksempel ikke er alt for god til. Han kan virkelig åbne op for følelsernes pose. Og han tør gå ind i, hvad skal vi sige, i manderummet. Han har jo skrevet en kronik i Weekendavisen, det ved jeg ikke, om du er opmærksom på, Alberne, der handler om, at kvinder...
Og jeg læser faktisk aviser.
Kvinder kan krænke.
Mm.
Det har vi oplevet her i huset, for eksempel. Der har været historier om kvindelige chefer, som har krænket.
Mm.
Så selvom at det måske ikke er det mest typiske, det er jo selvfølgelig, at mænd krænker kvinder, så er der også bare en anden fortælling. Og den forestiller jeg mig, at du og Hassan godt kan tale lidt om, især hvis du... Kig på mig, Alberne.
Altså, du har allerede ringet til ham.
Men han vil gerne komme og tale.
Mm-hmm.
Faktisk vil jeg, som hans bisider, sige, at forudsætningen er, at du skal være åben. Du må gerne selvfølgelig, det giver sig selv, du er journalist, du må gerne være kritisk, men du skal være sød og lytte til ham. Fordi jeg håber...
Selvfølgelig lytter jeg, eller jeg er jo journalist.
Ja.
Ikke?
Så...
Lige så meget som dig.
Ja, ingen er så faktisk journalister, men altså under omstændigheder, så vil jeg sige, at... Jeg har lavet en aftale med Hassan.
Altså, han kommer lige om lidt, eller hvad?
Han kommer om en kvarter. Jamen, du vil gerne tage mig med bukserne nede, så at sige, og jeg vil gerne gøre det samme med dig.
Det har jeg ikke sagt, jeg ville.
Det er en metafor. Du vil gerne holde mig til ilden, når det skal være her nu. Jeg vil gerne gøre det samme med dig.
Yes. Jeg hører, hvad du siger, Adam. Jeg taler med Hassan.
Ja.
Om 10 minutter, siger du?
Ja.
Så han er muligvis allerede nede i receptionen.
Det kunne være.
Ja, okay.
Vi ses. Nå, tid til lidt mere musik. Hej.
Hassan, du er lige blevet far for anden gang.
Ja.
For 7 uger siden.
Ja, rigtigt.
Tillykke.
Tak. Jeg har fået en dreng.
Mm.
Jeg ved, hvordan man er far til en pige. Og jeg synes også, jeg har gjort det rigtig godt.
Nå?
Ja. Jeg har været altså langt mere bekymret over at skulle være far til en dreng. Af rigtig mange årsager.
Ja.
En af bekymringerne er i forhold til det der fædreopgør, som drengen har. Ikke? Den der magtkamp, der ligger, når den unge elefant skal vælte den gamle elefant af pind, og den gamle vil blive siddende for altid. Ikke?
Mm.
Det forestiller jeg mig vil komme. Og så også det der med, hvordan man opdrager en dreng til denne her verden i forandring. Fordi jeg selv synes, det er svært at finde fodfæste i den her tid, hvor jorden ryster under os, og jeg taler ikke om corona, jeg taler om det her med, hvordan man er mand i den nye tid.
Mm. Det skal vi heldigvis snakke meget mere om, men jeg skal lige høre, inden vi går i gang. Skal du på barsel?
Ja.
Ja? Hvor lang tid?
Jeg er jo freelancer, så jeg har jo ikke nogen penge at gå på barsel for, men jeg kommer jo til at gå hjemme med min søn, som hedder Mogens, i øvrigt, efter min morfar, som hedder Mogens.
Mogens. Baby Mogens.
Ja.
Hvordan siger man Mogens til en lille baby? Eller hvad er kælenavnet
her? Moppe, eller Moxie, eller Muxie, eller et eller andet.
Mm.
Når min kæreste skal tilbage til sit meget vellønnede job, som ligesom er det, der gør, at vi overhovedet kan bo, hvor vi bor, og sådan noget, så går jeg jo hjemme med ham, indtil han kan starte i institutionen, og det bliver sådan nogenlunde den samme tid, som hun har haft.
Mm.
Forskellen er så, at jeg ikke har nogen penge at gøre det for, men det skal jo, jeg skal jo og vil jo gøre det. Det er den fedeste tid, og også helt ødelæggende. Man er, jeg synes, første gang, da jeg gjorde det, jeg var helt blæst bagefter, og ekstremt sådan frustreret over, hvor lidt jeg kunne af sådan noget, ikke? Og hvor lidt jeg vidste af det, og om det og sådan noget. Så det er det, man skal. Men man ved jo i den der relation til ens babyer, ikke? At det, alt det, der ligesom glider og fungerer, det er sådan set ikke det, der knytter en tættere til babyen.
Mm-hmm.
Det er jo alt det svære, man gennemlever sammen, som gør, at man opbygger en nær relation. Det er jo først, når man er kommet igennem noget, der var virkelig, virkelig hårdt i fællesskab. For eksempel en nat, altså, hvor ingen sov. Ikke? Det er jo der, man ligesom sådan kan kigge hinanden i øjnene og sige, vi overlevede.
Mm. Ja.
Altså en selv og ens baby.
Begge parter overlevede.
Ja.
Hvad gjorde det ved din oplevelse af at være mand, at være på barsel?
Jamen, jeg tror allerede i den tid var det sådan, at det gav en stjerne på skulderen at trille rundt med en barnevogn i dagtimerne som mand.
Altså for andre,
ja,
som kiggede på dig.
Ja.
Okay.
Altså at det er helt klart noget, der betragtes som et ædelt offer af ens omgivelser, tror jeg, de fleste. Jeg tror virkelig, man skulle være bagstræberisk for at kigge på en mand, der går rundt derude med en barnevogn, ikke? Og så tænke, hvorfor gør han det? Det burde jo være en kvinde. så jeg synes bare, at det gav helt vildt meget credit,
ja,
at gøre det. Ikke?
Både for mænd og kvinder?
Ja,
mm.
Ja, det synes jeg.
Mm.
Ja, ja, absolut.
Men hvad med egentlig Hassan? Altså, ja, det, du beskriver som frustrerende, jamen, og man aner ikke, hvad man skal gøre, for man har aldrig lært at tage sig en baby, ja, og man sover ikke om natten, og man er helt udslidt, ikke?
Jamen, jeg har også prøvet at stå med altså Sonja, som min 11-årige datter hedder, ikke? Foran Frederiksberg-centret, hvor hun gik bananas, altså hun skreg bare, ikke? Og var måske, 3 måneder gammel, og kastede hovedet bagover. Og der havde jeg ligesom hende i den ene arm, og barnevognen i den anden, og kunne ikke komme nogen steder hen. Og det var i, det har jo så været i august, så der var varmt, ikke? Og jeg begyndte at svede, og hun blev mere og mere rød i hovedet, jo længere hun skreg, og hendes skrig blev sådan mere og mere tørt og desperat, ikke? Og jeg stod der og lignede en, der ikke forstår sig på at være far, hvilket jeg måske nok også var, ikke? Og der fik jeg de der blikke af, hvor er det her, altså, hvor jeg tænkte, de synes alle sammen, at nogen burde gribe ind og fjerne det her barn fra den her mand, ikke? For der er noget helt galt her.
Hassan, har du nogensinde lavet en hashtag MeToo-opdatering?
Nej.
Kunne du have gjort det?
Altså, kunne jeg have gjort det, vil jeg rent sådan praktisk... står jeg et sted i livet, hvor jeg har historier at fortælle om... altså det vil jeg godt have kunnet. Men hvis du spørger på det andet niveau, vil jeg ligesom for mig selv synes, at jeg kunne eller måtte, så vil jeg sige nej, absolut ikke.
Prøv at forklare mig forskellen.
Det er jo sindssygt komplekst. Altså, jeg ved dårligt, hvor jeg skal starte. Altså, man kan jo starte det mest banale sted, ikke? Altså, som mand og mandlig ansat, så brokker man sig ikke over kvindelige chefers tilnærmelser. Altså, dem tager man med sig nærmest som, hvad hedder det, stjernestøv, ikke? Mm-hmm. Altså, så det var noget, der dryssede ned over en den dag, som var virkelig, virkelig rart, ikke? Og hvis man plages af følelser af skam eller pinlighed om natten efterfølgende, så er det altså noget, man dealer med selv, ikke? Mm. Så på den måde er der det der, som ville gøre, at jeg ville afholde mig fra nogensinde at poste sådan en historie. Ikke? Mm. Det kunne jo også have været en mandlig chef, selvfølgelig. Det har jeg ikke oplevet. Men så er der også det der med, at jeg... Jamen i forhold til jeg har generelt et meget, meget højt niveau af mistænksomhed i forhold til bevægelser, som opstår hurtigt og ræser derudad. Og når de så er digitaliseret, altså opstår på de sociale medier, det er der, de får deres udbredelse, så bliver jeg ikke kun bekymret, jeg bliver simpelthen bange. Jeg synes, det går for stærkt. Og jeg synes, ofrene er for mange, og jeg synes, at man kan lægge alt muligt ind under den... paraply, som det jo burde være, altså noget, der beskytter os mod den ubehagelige regn, ikke? Og så kan man påkræve sig nogle bestemte privilegier, i hvert fald empati og opmærksomhed og sådan noget, ikke? Jeg vil gerne uddybe det, men det er den anden grund til, at jeg ikke ville gøre det, eller har gjort det.
Så det, vi oplever i øjeblikket i Danmark med den her anden bølge af MeToo, det bekymrer dig faktisk?
Ja, mega meget. Ja. Og det bekymrer mig også at sige, at det bekymrer mig. Altså, der sidder jo folk derude, som simpelthen er klar til at spejde efter, hvad kan man sige, ondskaben, eller i hvert fald ignorancen i det, jeg siger og dermed indeholder, ikke? Og det gør mig både bekymret og bange.
Har du kunne se, at der har været noget særligt, som har fået folk til at farve op i det røde felt? Er noget af det, du har sagt eller skrevet?
Ja, altså det, der er aller sværest for mennesker at håndtere, når man skal gå i krig, det er, at der bliver tegnet et nuanceret billede af fjenden. Altså man kan sådan set godt klare, at der er fjender, og at de siger vanvittige ting, ikke? Men man kan ikke klare, at fjendebilledet nedbrydes, når der skal blæses i trompeterne og trommes på trommerne, fordi nu skal vi ud og slås, ikke? Og det... Jeg synes, at det er på mine forsøg, som kur... Selvfølgelig kan jeg have været ubehjælpelig, men min forsøg på at nuancere, at der har været de voldsomste reaktioner. Ikke?
Kan du komme med nogle eksempler? Altså, hvad har du skrevet?
Jamen, jeg skrev for eksempel et essay, som ligesom handlede om, at jeg gerne ville, dels at jeg gerne ville sige undskyld for alle de gange, jeg har stået på sidelinjen, siden jeg var helt lille og gik i folkeskolen, og så, at der var nogle drenge, som ligesom gik ret langt i relationen til piger, i forhold til, hvad de syntes, de kunne tillade sig. At jeg stod på sidelinjen og kiggede på det der, og ikke gjorde noget overhovedet. Og det er sådan set fortsat for mig ind i min ungdom og i voksenlivet, ikke? Og altså, jeg skulle blive 50 eller sådan noget, før jeg første gang for alvor greb ind i en, altså overgreb, jeg vidste foregik, ikke? Og det undskylder jeg for i det her essay. Samtidig så peger jeg også på, at jeg er uforstående over for, hvordan piger og unge kvinder og kvinder på min egen alder og ældre fortsat kan tillade sig selv at blive tiltrukket af mænd, som er brutale. Igen og igen og igen. Ikke? Og at jeg ikke forstår det. Altså, at jeg simpelthen tænker, jamen, hvis man på den ene side vil det her til livs, og på den anden side, når man har fået, hvad hedder det, 3 øl og en kvart bane coke, så straks skal hen til ham der, som alle ved, gør de der ting, ikke? Så er der et eller andet, der ikke hænger sammen. Det skrev jeg om i et essay, og der var de voldsomste kommentarer gik ligesom på, at jeg formulerer mig på skrift som en incel.
Ja, altså de der mandegrupper, lukkede mandegrupper på nettet, som hater på kvinder.
Ja, sådan amerikanske fænomen, ikke? Incel står vist for involuntary celibacy, altså ufrivilligt celibat. Og de her mænd, de mener, at de seksuelle privilegier tilfalder nogle bestemte mænd, som ikke er dem, og at de i virkeligheden har krav på alle de kvinder, de ikke har fået. Ikke? Og det er jo, der blev jeg beskyldt for at bruge den retorik, fordi jeg indeholder det perspektiv. Altså, at jeg har stået der på sidelinjen.
Og gerne ville have nogle af de damer.
Ja, at de damer, der gik til ham og ham og ham og ham, i virkeligheden burde have tilfaldet mig.
Og da du blev beskyldt for det, vendte du det så ind af og tænkte, gud, er jeg sådan?
Ja. Men beskyld mig for hvad som helst, og jeg vil altid starte med at sige, det er der sgu nok ret meget om, ikke? Ja, absolut.
Ja. Og hvad kunne et andet eksempel være på noget, der virkelig har vagt harme?
Jamen, jeg synes, altså eksemplerne alle sammen falder inden for den samme, hvad kan man sige, kategori, som handler om det der med, at der min far, jeg ved ikke, om man bruger det udtryk her i Danmark, men min far fra Pakistan, og han har altid sagt, om alle situationer, at der skal 2 hænder til at lave en klappelyd. Ikke? Det er, når jeg insisterer på, at der skal 2 hænder til at lave en klappelyd, i det her MeToo-land. Ikke? Jeg ved jo også, når lige præcis den sætning, jeg lige har sagt, rammer trommehinden hos rigtig mange kvinder derude, så vil de jo sige, han victim-blamer her. Ikke? Det ved jeg godt, og det er også det, jeg er blevet beskyldt for, når jeg ligesom prøver at sige, jamen vi deltager jo i det her game alle sammen. Ikke? Og det kan godt være, at når vi har en eller anden form for platform, altså en talerstol, en sæbekasse, vi stiller os op på, så illustrerer vi nogle bestemte synspunkter, og dermed illustrerer vi også, at vi er de gode mennesker. Ikke? Men virkeligheden er en anden, fordi når man har fået 3 øl og en kvart bane coke, eller hvad det nu end er, altså når ens underliv trækker i en, ikke? Så er det jo rigtig ofte, at man går et sted hen, som ikke var det sted, man stod og illustrerede, var det rigtige sted at gå hen. Og det ved jeg jo også i forhold til de kvinder, jeg gennem mit liv har valgt. Det har bestemt ikke været de kvinder, der var sundest for mig. Det var de kvinder, der rev i mig. Ikke? Og jeg kan ikke... Det har været fuldstændig umuligt for mig at definere, hvorfor jeg gjorde det. Men det er et faktum, at jeg gjorde det. Altså, gik altså, til dem. Ikke?
Så det vil sige, når du siger det der med, at kvinder bliver tiltrukket af the bad guys, ikke?
Mm.
Altså slynglerne, og i nogle tilfælde krænkerne, så kan du faktisk spejle dig i det, fordi du også er blevet tiltrukket af kvinder, som har haft tendens til at overskride grænser, til at krænke.
Ja, ja, ligefrem. Absolut. Mm. Ja, jeg har ingen tvivl om det, som er farlige. Ikke?
Mm.
Jeg har prøvet at finde ud af, hvorfor sex og hvad hedder det, og farlighed er forbundet. Jeg kan ikke sige, hvorfor det er sådan. Jeg aner intet om, hvor udbredt det er, men jeg synes, jeg kan se, ikke kun i mig selv, men også uden for mig selv, at det er sådan, det ofte er, ikke? At de to ting forbinder sig ved hjælp af ikke en tynd tråd, men et enormt tykt ræb. Ikke? Altså, det ene trækker det andet bag sig. Ikke?
Mm.
Og det, det synes jeg er gennemgående og... ja, og ufravigeligt. Altså, vi kan jo godt lade som om, det ikke er sådan, ikke? Men det... Jeg har talt med kvinder om det her gennem årene, ikke? Og også med kvinder, som gjorde sig gode erfaringer, og som kunne give, på baggrund af det, kunne give nogle råd i forhold til mig, ikke? Og jeg har talt med dem privat, men også offentligt, så jeg ville jo også kunne citere kvinder, som ligesom har sagt, for eksempel, jamen, du må aldrig vælge forsangeren i bandet. Du skal altid vælge ham, der står ved siden af, bassisten. Ikke? Det er ham, der er den søde. Det er ham, der vil opføre sig ordentligt over for dig. Det er ham, du kan elske resten af dit liv, fordi han vil elske dig resten af sit liv. Ikke?
Mm.
Altså sådan nogle erfaringer, ikke? Eller en, der siger til mig, du må ikke tage en kæreste i det københavnske medie- og kulturmiljø. Du skal finde en læge fra Jylland. Ikke?
Mm-hmm.
Find en kvindelig læge fra Haderslev. Så kommer du til at blive glad. Ikke?
Mm.
Og det er jo, hvad hedder det, altså prominente kvinder med mange års erfaring, som siger det her.
Som ikke? Selv befinder sig i den københavnske mediebranche.
Ja, ja. Mm. Ja, helt klart. Fordi man skal, ja, du skal jo kende det dæmoniske for...
At, indefra.
Ja, for... Også for at ligesom gøre dig de erfaringer, der skal til, for at du kan vælge det fra.
Ja. Men Hassan, så lad os prøve at tale om det der med de krænkelser, ikke? Hvem har krænket dig?
Jamen, der er kvindelige chefer, der...
har lagt an på dig seksuelt?
Ja, ja, absolut.
Okay.
Der er kvindelige chefer, som jeg har stået med i sammenhæng, som var private, hvor de har trukket noget professionelt ind, samtidig med, at der var, sådan fysisk, ikke kun tilnærmelse, men simpelthen altså berøring og kælen og sådan noget. Ikke? Og,
okay.
Og så ind i det også noget med nogle penge og nogle drinks og sådan noget. Altså, jeg giver... du skal bare bestille lige, hvad du vil. Sådan nogle
kæmpe
ting.
Pina colada, hvis du vil.
Ja, det vil jeg aldrig drikke, fordi det drak jeg faktisk på Oslobåden, dengang jeg havde min seksuelle debut. Og både, sejlturen og den seksuelle debut var så afskyelig, okay. At jeg ikke kan røre pina colada
okay.
Igen.
Ja. Ja. Det er en god forklaring.
Ja.
Og hvad så, altså udover de kvindelige chefer... Hvem har ellers overtrådt dine grænser?
Jamen, det er der jo så absolut mange af de kvinder, jeg har været kæreste med, der har.
Og fordi du har gået efter forsangeren i bandet?
Ja,
eller inde i mediebranchen?
Altså, jamen prøv at høre, medie- og kulturbrancherne tiltrækker jo mennesker, som i virkeligheden burde gå i behandling i stedet for. Ikke? Så laver vi af kunst og tv, ikke? Og prøve at ligesom kompensere for vores ulidelige barndom, ikke?
Mm.
Gennem at få opmærksomhed og klapsalver. Ikke?
Oh, det, jeg kan mærke, det er ikke så rart at snakke om.
Nej, er det ikke det? Nej, det, vi kan godt lade det ligge.
Yeah.
Nej, men så i de her brancher støder man jo på mange tosser, ikke? Mænd og kvinder. Men altså, ja, det er jo noget andet, det handler om for mig, end noget, der er brancherelateret. Det her handler jo for mig om, at jeg ret tidligt har lært, på grund af forholdet til min mor, at kærlighed er lig med stor, stor fare. Altså, det er ligesom, det er noget, man kan tildeles, og så øjeblikket efter kan det blive flået fra en, ikke?
Mm.
Og det er pigerne for mig.
Så det er det, der er det farlige. Ja. Altså, at det er der, og så er det der pludselig slet ikke.
Ja. Mm-hmm. Og derfor har jeg jo altså simpelthen opsøgt kvinder, som gav mig lige præcis det der, ikke?
Mm.
Og dem er der rigtig mange af i vores fag, oplever jeg. Jeg kan spotte dem på lang afstand. Altså, jeg kan se dem i kantinen, eller jeg får øje på dem på baren, når jeg træder ind. Jeg kan simpelthen plukke hende ud blandt hendes flok af piger.
Mm-hmm.
Og i det øjeblik, hun kigger over, og så vender blikket væk fra mig med en snært af afsky,
så er du på.
Så vil jeg have hende. Ikke?
Wow, Hassan.
Ja.
Det var alligevel noget. Hvordan har du så reageret på de krænkelser?
Jamen, det der er understrømmen i det her for mig, ikke?
Jo.
Det, der ligesom sådan gør, at jeg bliver ved med at flyde længere og længere ind i det, det er jo, at jeg håber jo på, inden under det hele, at hvis jeg bare kan omvende hende, altså få hende til at forstå, hvor fantastisk jeg er, og hvor værdifuld jeg er, at jeg er værd at elske, så er mit livs mission nået, ikke? Så er jeg indfriet mit store ønske. Så det er jo det, der driver mig ind i det der, ikke?
Mm.
Så hver gang hun så spiller sit spil, så bliver det jo, hvad kan man sige, en forhindring mere, der skal overvindes, for jeg kan nå derhen, hvor jeg kan sige til mig selv, Hassan, du var værd at elske.
Mm.
Så,
så der har vi de to hænder, der mødes til et klap.
Ja, lige præcis.
Det tager to til at danse tango, eller?
Nej, ja, der skal to hænder til at lave en klappe.
Ja, to hænder til at lave en klappe.
Ja, så er der så den der danske film, der hedder At klappe med en hånd. Kunsten at klappe, fordi det kan man.
Nå, voilà.
Ja.
Så er problemet løst.
Ja.
Tak for nu.
Ja.
Men hvad så, når det er chefen, der står der og siger, du skal bare vælge en lækker drink, og jeg overvejer faktisk, altså, om du ikke skal have en bonus for den sæson, der lige er gået.
Ja.
Og så samtidig har hånden på din skulder, dit lår, dit inderlår måske. Hvordan har det fået dig til at føle dig?
Jamen.
Altså, jeg siger det, Hassan, fordi jeg har også siddet med chefens hånd helt op under blusen, altså inde under blusen.
Ja.
Og jeg har også skubbet mandlige kolleger væk, altså som ville kysse mig. Og ved du hvad, altså, jeg har faktisk ikke taget det så tungt.
Nej.
Jeg har ikke følt mig særlig krænket. Jeg har tænkt, oh, hold nu op, du er skidefuld.
Ja.
Gå nu hjem og sov. Og er egentlig landet meget godt på benene i de der situationer, synes jeg selv.
Jamen altså, hvis det ikke havde været for MeToo og hele den snak, der er blevet åbnet omkring det, så tror jeg simpelthen ikke, jeg ville have erindret det. Altså, og jeg tror slet ikke, jeg var begyndt at overveje, at der var noget forkert i det, ikke? Og det er også det der med, hvad hedder det? Jamen det her med, at man sådan ligesom at jeg ligesom skal forsøge, at lige nu her, ikke, så synes jeg, at jeg bør forsøge at mobilisere en oplevelse af at have været krænket. Altså en oplevelse af, at det var ydmygende med det her magtmisbrug, og at jeg var et offer i den situation, og det var ikke i orden. Ikke? Altså det synes jeg, ligesom jeg sidder her og bør mobilisere, men det er ret svært for mig, fordi jeg syntes jo, at det var smirrende og spændende og hvad hedder det, farligt. Altså, det var også farligt, fordi jeg vidste jo ikke, hvad det, at jeg ikke honorerede det, jeg fornemmede lå mellem linjerne, der skulle ske, hvad det så ville føre til. Altså, om det ligesom så ville gøre, at min kontrakt ville ophøre, eller at den bare ville fade ud, og så ville jeg i hvert fald ikke blive ansat der igen. Ikke? Altså, det vidste jeg ikke. Men prøv at høre, jeg bliver også nødt til at komme med en erkendelse her, ikke? Fordi jeg spiller jo også som ansat over for kvindelige chefer et seksuelt game. Altså, Det er der ingen tvivl om. Altså, jeg ved, jeg kan godt fornemme, hvad de kan lide. Og
så du flørter med dem?
Ja, ja, hvordan jeg kan få noget til at vibrere inden i dem, og hvordan de kan føle sig, hvad hedder det, attraktive og smiret og sådan noget. Ikke? Mm. Det kan jeg helt klart godt spille på. Ikke? Absolut. Mm. Jeg er også klar over, når jeg så gør det, at det ligesom, åbner døren til et land, som er shaky at gå ind i, ikke? Fordi der ikke er...
Et minefelt.
Ja, fordi der ikke er spilleregler derinde, på samme måde som der er herude. Ikke?
Så man ved ikke, hvad det kan føre til. Det er simpelthen, det er en farlig dør at åbne.
Ja, og for mit vedkommende, så er det jo også med følelsen af, at jeg jo inviterer. Altså, ja. Du ved, man kan jo sige et eller andet til en chef, som man sidder måske og arbejder på et manuskript, ikke? Og skal modtage nogle noter, og hun siger så et eller andet. Så siger hun et eller andet med den karakter, han er lidt vag i det, ikke? Så siger jeg, men du kan jo godt lide vage mænd, kan du ikke det? Altså, og så bare gå videre i manus, ikke? Og så taler man lidt om den karakter, og så siger hun, ja, der kan jeg mærke hans styrke, ikke? Og så kan man sådan sænke stemmen lidt og sige, ja, det er rigtigt, du har ret. Det er han stærk.
men hvorfor gør du det overhovedet? Altså, hvorfor har du brug for at bruge din seksuelle kapital?
Fordi det er magt.
Mm. Good old.
Ja. Ja, ja, det er det jo. Altså, hvis du ikke har den reelle magt, så kan du gribe ind der, hvor du får den uformelle magt, ikke? Mm. Og det er jo i situationen i hvert fald, så er sex jo helt klart en del af det game, ikke?
Mm.
Og der er det jo også en nyere ting, at kvinder har afgørende magt over mit liv, ja. Ikke? Og at jeg dermed kan, hvad kan man sige, balancere magtforholdet ved at opnå den uformelle magt, ikke?
Mm. Nu prøver jeg lige at opsummere lidt, ikke? Altså, det du siger er, at du har faktisk ikke mellem os følt dig reelt krænket i de der situationer med de kvindelige chefer. Men du har til gengæld følt dig reelt krænket i relationer til kvinder, som du har haft forhold til.
Ja.
Krænker kvinder på en anden måde, end mænd gør, tror du? Altså, fordi vi snakker om de her kvinder, som er farlige, og vi snakker om mændene, som er slynglerne. Altså, er det de samme cowboytricks, de kan?
Altså, jeg synes, der er nogle ting, som minder meget om hinanden. Altså, nu har jeg ikke prøvet at blive krænket af en mand i en nær relation, men jeg har jo prøvet ligesom at befinde mig i omgangskredsen til mænd, som var, brutale, ikke? Mm. Og som også på et tidspunkt endte med at blive det over for mig, ikke?
Mm.
Og der er også nogle, hvad kan man sige, fælles træk i den der måde ligesom at kunne kommunikere, hvor man, det er jo som om de på en eller anden måde forstår, hvor mit svageste punkt er, ikke? Og så kan de stikke en finger ind i det der blødende, betændte sår og dreje rundt og rundt og rundt inden i det, ikke? Og der er nogle fælles ting mellem mænd og kvinder, og der er også nogle ting, som sådan er adskiller dem fra hinanden, ikke?
Mm.
Og med mænd vil jo ikke verbalt ydmyge mig på grund af min krop. Men det kan de her kvinder godt finde på. Gør nej, du ser måben ud.
Jamen ja, det synes jeg da lyder helt vildt.
Ja, det er det da også.
Hvad kunne de finde på at sige?
Sådan noget med... prøv at høre, det er også virkelig svært at tale om det her, ikke?
Yeah.
Det er, altså, det, lige nu, mens jeg sidder og fortæller om det her, ikke? Så føler jeg mig så umandig, som jeg overhovedet kan, ikke?
Jo.
Altså, det der med at fortælle om
tossede,
vanvittige kvinder, ikke? Som kommenterer, negativt på ens krop, ikke?
Jo.
Ens seksuelle formåen, altså Det er jo ikke noget, man har lyst til at fortælle i radioen.
Nej, nu er det
ikke,
så gjort.
Det er jo nærmest ikke noget, man fortæller sine nærmeste venner.
Nej.
Så det synes jeg, altså det er jo også det. Prøv at høre, det er jo også det, Albert. Nu siger jeg noget nyt, som kommer til at skabe en, problemer for mig. Ikke?
Jo.
Men det er også det, der gør, at det er så mega svært for mig at tale om MeToo som en ting, at mænd gør mod kvinder. Ikke? Fordi jeg har jo nærmest ingen andre erfaringer, end at kvinder begår mega hårde verbale og psykiske overgreb, ikke? Mod mig og rigtig mange af mine venner, altså, som vi ikke kommunikerer om, fordi det er så pissehamrende ydmygende at gøre det. Ikke? Fordi vi føler os som vatpikke. Ikke? Altså, først så får du at vide af en kvinde, at, at du har problemer med din rejsning, eller at du er alt for sensitiv, eller at du har fået bildæk om maven, eller din arme er for tynde. Ikke? Og så skal du efterfølgende sidde og fortælle dine mandlige venner om, at det fik du at vide af din kvinde, ikke?
Jo, jeg kan godt se det.
Altså, det er så... Jamen, jeg ved, hvilket ord skal jeg bruge? Det er så grotesk, at det ikke kan lade sig gøre. Altså, du kan ikke fortælle de ting til andre mænd. Fordi det ligesom... Altså, det punkterer jo din sidste rest af håbet om nogensinde at kunne puste en... Bare en lille smule mandighed op igen, ikke? Altså, det er ydmygelsen, ikke? Der er jo ligesom to ting, som er afgørende for, om jeg har det godt og skidt, ikke? Det ene er den der trappestige, jeg går på gennem livet, hvor jeg hele tiden skal gå lidt op, ikke? Det vil sige, karriere og privatliv og personlighed og sådan noget, skal hele tiden gå et skridt op. Ikke? Hver år skal jeg være nået et skridt længere op ad den trappe. Når jeg går ned ad den, så føler jeg mig selv som en kæmpe stor fiasko. Det vil sige, hvis jeg går ned i løn, ned i opmærksomhed, ned i taletiden, ned i hvad det nu end kan være, ikke? Så er det
i
fiasko.
Ja.
Det er det ene, der er afgørende. Det andet, det er det hierarki, man til enhver tid er placeret i. Ikke? Der er jo sådan en hierarkisk rangorden altid, og enhver mand opererer hele tiden med sig selv ind i det hierarki. Ikke? De fleste mænd er måske ikke, eller mange mænd er måske ikke bevidste om det, det ved jeg ikke. Det er ikke noget, vi taler ret meget om. Men vi kommunikerer os selv i forhold til det hierarki hele tiden. Vi orienterer os fra vi ankommer til vi går, og alt hvad vi gør og siger er i relation til det. Ikke?
Ah.
Det er jo også derfor, når kvinder siger, at mænd har privilegierne. Ikke? Altså jeg prøver jo at give dig et indblik i, hvad der foregår mellem mænd herover på den anden side.
Ja,
ikke? Der foregår jo en permanent konkurrence.
Ja,
ikke?
Det må være ekstremt udmærket.
Når vi allierer os med hinanden, ikke? Så er det kun når og så længe det kan være til egen fordel. Ikke? Altså, alliancerne er skrøbelige, ikke? Altid. Altså,
og der er ingen solidaritet?
Jamen kun den, altså du kan jo sagtens konstruere et kollektiv, ikke? Men du er i det kollektiv, fordi det skal fremme din egen position, ikke? Altså, og det er jo igen noget, der peger tilbage på, at vi synes jo, at vi fra vi blev født har observeret, at jo bedre du er, jo dygtigere du er, jo mere du har, jo flere beundrende blikke får du fra de kvinder, som du af en eller anden årsag føler, du er sat på jorden for at opnå beundrende blikke fra. Ikke? Så vores konkurrence er jo ikke, det er jo ikke bare et frit ridt mod, kanten. Det handler om noget. Mm. Ikke? Det handler om størst mulig beundring fra mor, fra kvinder, altså din kæreste.
Så det, du oplever, er, at der er kontant afregning ved kasse 1?
Jo, så
som
når
det
kvinder,
hedder,
ligesom
kvinderne
siger,
vil have den type mand. Og det er der, de to hænder mødes i et klap. Igen.
Ja. Ja. Ja, ja, og det, hvad hedder det, der er jo ikke noget i det, jeg siger nu, som ikke kommer til at give mig ballade, både fra mændene og kvinderne, ikke? Altså, jeg whistleblower på det system, vi har underlagt os selv og hinanden, ikke? Og jeg siger, at kvinder er lige så gode om at fastholde det system, som mænd er, ikke? Men jeg vil gerne lige, hvad hedder det, påpege eller insistere på, at det føles som mand helt grotesk, når kvinder siger, at vi har privilegierne. Fordi jeg tror simpelthen ikke, I forstår, hvad det vil sige at operere i det der konkurrenceland non-stop. Ikke? Altså, når man taler om, at mænd har alt magten og alle privilegierne osv., så vil jeg sige, at det er rigtigt, det er mænd, der har magten og privilegierne. Det er meget, meget få mænd, der har den store magt og de mange privilegier og penge og så videre, ikke? Det er meget, meget få. Og det er kun dem, der har været allermest brutale i at opnå den. Ikke kun brutale ved at undertrykke andre, men også brutale på den måde, at de har afskåret sig fra alle muligheder for eksempel at nyde et sundt kærlighedsforhold eller være gode fædre for deres børn og sådan noget, fordi de skal og må arbejde hele tiden for at nå den position, de har. Og det der, altså, jamen altså, det er jo ikke, det er jo ikke sådan et privilegiernes Legoland, hvor vi har løst en billet, og så defilerer vi rundt imellem virkelig sjove forlystelser, mænd arm i arm, og siger, skal vi ikke, kom min gode ven, lad os tage op i den her propelflyver sammen, du og jeg, mens vi spiser popcorn. Det er jo ikke sådan, det er. Altså, det er jo ikke...
Men kan man ikke melde sig ud af den konkurrence? Kan man ikke sige fra?
Jo. Det er jo det, jeg forsøger med mig selv at beskæftige mig med hele tiden, fordi jeg synes, det er så latterligt. Ikke? Ja. Jeg synes jo, det er banaliserende. Ja. Altså, at jeg skal ydmyge mig til at rende rundt i det der non-stop. Altså, fra jeg går på arbejde om morgenen, til jeg går hjem igen, og så også ind i mit privatliv, fordi hver eneste gang to mænd er samlet, og der træder en tredje person ind ad døren, så går man i konkurrence med hinanden. Ikke? Altså, det er jo for stupidt, ikke? Men jeg er 51, ikke? Nej, jeg er 52. Jeg fyldte 52 for et par dage siden, ikke?
Hej, tillykke.
Tak. Jeg har jo endnu ikke nået at trække mig fri af det der. Og det betyder jo nok enten, at jeg er meget svag, eller at det er virkelig, virkelig stærke kræfter, det her, ikke? Og at det, jeg tror, forestiller mig, måske endda er overbevist om, at konsekvensen af, at jeg trækker mig ud af det, det er det store fundamentale kærlighedstab, ikke? Som er det, der ligger i, at der ikke længere vil være nogen kvinder, der synes, jeg er interessant på noget som helst niveau, inklusive min egen kæreste, hvis jeg ikke har noget og er noget. Ikke?
Catch 22.
Ja, på den der trappestige i det der hierarki.
Oj.
Ja.
Det er virkelig en dårlig situation, det kan
altså,
jeg godt
se. Altså, det kan jo også være, at jeg bare er mega paranoid, ikke? Og det slet ikke findes alt det her.
Du ved godt, at
men
man siger...
Men selv de paranoide kan være for fuld.
Lige præcis, det var det, jeg ville sige. Bare fordi man er paranoid, betyder det ikke, at der ikke er nogen, der følger efter en.
Nå.
Det ved man godt, når man er paranoid. Men Hassan, det er jo virkelig en catch 22, der vil noget af det her.
Ja, jeg tror jo alt det der, vi taler om, ikke, når vi siger, at mænd går ned. Ikke? Altså, mænd er syge, mænd ryger, mænd drikker, mænd begår selvmord, mænd begår kriminalitet, mænd slår mænd ihjel, først og fremmest. Mænd begår vold mod mænd, ikke, først og fremmest. Mænd flytter ud i en skov og isolerer sig, altså trækker stikket og vil væk fra alt. Ikke? Mænd ser ikke deres børn lige pludselig overhovedet. Jeg tror, alt det der forbinder sig til denne her ting, jeg har beskrevet her. Ikke? At hvis dit fald er for stort, ikke? Så går du ned. Altså, jeg tror ikke, jeg vil kunne tåle det. Jeg kan mærke, hvor voldsomt jeg bliver påvirket af en enkelt kontrakt, der bliver sagt op. Ikke? Altså, og det er som om, det forbinder sig til min ret til at eksistere.
Hassan, du sagde tidligere, at du skulle blive over 50, før du kunne gribe ind, når du overværede et overgreb. Hvad er så det, der gør, at du på sådan et modent tidspunkt i dit liv faktisk tør sige fra over for en krænkende situation?
Ja.
Altså, sige fra over for det der magthierarki, som du beskriver, som næsten fuldstændig umuligt at bryde, ikke?
Og det kan jeg svare helt enkelt på med et ord. faktisk. Tre ord. Me too, anden bølge.
Wow, sikke en one-liner.
Jo, men det er jo sådan, det er. Ja. Altså, fordi hvis det ikke havde været tidsånden, så ville jeg jo aldrig nogensinde hverken have fået mulighed for det, eller fundet modet til det.
Altså, så er det jo rigtig godt med den der MeToo-bølge.
Ja, men prøv at... Jo. Ja.
Hvad sagde du?
Hvad?
Hvad sagde du? Hvordan sagde du det? Hvad sagde du fra overfor?
Jamen, det kan jeg ikke sige, fordi
Så ved vi, hvem det er, og hvordan det er.
Ja, så det, ja, det, jeg kan ikke sådan gå ind...
Nej.
Nå, men jeg... Nej, prøv at høre, jeg har... Altså, det vi taler om nu, som jeg ikke kan komme nærmere ind på, det var brutale forhold, ikke? Flere jo. Brutale forhold, som jeg havde kendskab til, og som jeg også selv i et omfang havde været udsat for, ikke? Og det kan jeg ikke tale mere, og jeg har heller ikke lyst til at tale mere om det. Men jeg har jo også stået på kanten af et dansegulv, ikke? Hvor jeg har set en yngre ansat, jeg kendte, i en ny position blive befamlet af hendes nye chef. Ikke? Mm. Og der gik jeg hen og sagde, nu er det nok, nu skal du stoppe. Og så sagde jeg til hende, jeg har indtryk af, at du... gerne vil væk herfra, ikke? Og hun svarede sådan, foran ham svarede hun sådan, nå, ja, det kan da godt. Og så sagde hun, ej, tusind tak, da vi kom væk derfra, ikke? Men hun stod i en situation, hvor hun ikke, men det kan man jo godt betragte som en heltehistorie, ikke? Men det, jeg siger, det er, når jeg så siger, årsagen til, at jeg kunne og gjorde det, er me too, ikke? Mm. Så er det jo fordi, jeg er jo sådan en, der slikker røv på tidsånden. Og tidsånden, den indikerer jo lige nu, eller ikke kun indikerer, den dikterer jo, at det må vi gerne, ja. Og at det faktisk er cool at gøre. Ikke?
Jo.
Og derfor har det jo medført en forandring, en forandring i hvert fald, som har været god. Ikke? Og det er, at vi nu har fået skabt nye normer. Ikke? Ja. At enhver bølge, som skyller ind over os med så stor brutalitet, ikke? At den så også vil trække alt muligt lort med sig, det er sådan, det er med enhver revolution. Ikke?
Mm.
Altså, det er jo aldrig på bagkant af en revolution, som var til for at promovere humanisme, var det jo aldrig humanisterne, der vandt. Mm-hmm. Altså, det var jo altid dem med de mest skingre stemmer, der fik mest taletid, når der var revolution, uanset hvilken en det var, den franske, eller den russiske, eller den iranske. Eller...
Mm.
Og skulle kvinder være... anderledes tilgivende, når det kommer til stykket. Altså, det kunne da godt være, at man så skulle forestille sig, at alt ondskaben lå i Y-kromosomet. Ikke? Men må ikke, at kvinder med magt vil vise sig at være lige så korrumperede, som mænd er? Det vil jeg tro.
Det må Mogens finde ud af, tænker jeg, din lille søn, til den tid, ikke, når udviklingen har stået på i tilstrækkelig lang tid. Hassan, nu har vi snakket om de gange, hvor du har følt dig krænket, men har du selv krænket?
Ja.
Ja.
Det har jeg.
Hvem har du krænket?
Jamen, jeg har ikke begået decideret seksuelle overgreb. Men jeg ved jo godt, hver eneste gang, jeg er gået et lille skridt over den usynlige streg i relationen til en kollega eller en pige på en bar eller en... hvad det nu end kunne være, ikke? Og også kærester, selvfølgelig. Altså, også lange relationer. Ved jeg jo godt, hvornår jeg har været voldsom, alt for voldsom. Jeg har også stået rent fysisk over for kærester med en pegefinger alt for tæt på dem, ikke?
Mm.
Altså, i den afstand, vi er fra hinanden nu, hvor der måske kun er 20 centimeter fra min finger hen til dit ansigt, ikke?
Mm.
Og råbt, ikke? At nu stopper du kraftedme, ikke? Det er jo, altså, motivet med at gøre det, var at få hende til at stoppe, og virkemidlet var jo voldsomhed, ikke?
Mm.
Det er jo, altså,
det er en krænkelse.
Krænkende, ikke? Ja. Det er jo et psykisk overgreb af en art, ikke?
Jo.
Og så har jeg jo også anvendt min hvor hvor udvidet den var, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke selv vurdere. Men den popularitet, jeg har haft i perioder, hvor jeg var meget i medierne, skrev en bog, der blev en bestseller, sådan nogle ting, altså brugt det som virkemiddel til at opnå forhold til piger, som ikke kunne andet end beundre mig på grund af min højere alder, større erfaring, meget større succes, min penge og min position osv.
Mm.
Altså, været i skæve relationer, ikke?
Mm.
Hvor jeg var den, der havde nærmest den komplette magt, ikke? Og dermed kunne vælge dem til og fra, som det passede mig.
Mm.
Uden at jeg var ærlig omkring det og sagde, det er sådan her, det er. Og jeg kan ikke give dig mere, end jeg kan.
Mm-hmm. Men nu er vi så tilbage til det her med den kaotiske tid, vi lever i, hvor du har svært ved at finde rundt i, hvad man må gøre og sige, og om fortidens handlinger har været rigtige eller forkerte, eller om du skal sige undskyld, eller om der er nogen, der skal sige undskyld til dig. Hvordan vil du opdrage Mogens til at leve i den verden?
Ja, det kan jeg simpelthen ikke sige. Altså, jeg kan sige, at jeg vidste ret tidligt, ud over alt min usikkerhed i forhold til, hvordan jeg bedst muligt, skaber et følelsesmæssigt sted for min datter, hvor hun føler sig godt tilpas i verden, ikke? Udover min usikkerhed omkring det, så vidste jeg fra starten, hvordan man opdrager en kvinde ind i den her verden, ikke? Altså, hun skal bare lære, at hun må tage plads og magt alt, hvad hun vil, ikke?
Mm.
Hun skal drømme om en stor karriere, samtidig med, at hun får børn, hvis hun har lyst, ikke? Og hun skal være fri og stærk, uafhængig, og må også gerne kunne anvende redskaber som dominans og brutalitet i et omfang, ikke?
Mm.
Hvis det er nødvendigt. Ikke?
Mm.
Altså, prøv at forestille dig det, jeg lige har beskrevet, at jeg sagde, at sådan har jeg tænkt mig at opdrage min dreng, ikke? Min søn. Det vil jo ikke flyve i nogen af mine miljøer. Altså i mine miljøer, der skal jeg sige, at jeg vil opdrage ham til at være empatisk og forstående og rund og bøjelig og eftergivende. Også være i stand til at lade sig ydmyge og undertrykke, hvis det er det, der skal til. Ikke?
Mm.
Så det er jo nærmest det omvendte i den her tid, ikke?
Mm.
At det ligesom kræves, at jeg skal opdrage min søn til. Ikke? Prøv at høre, at min datter i børnehaven slog en dreng med en skovl, blev betragtet som en sund reaktion, fordi det havde han nok fortjent. Ikke? Hvis min søn ned i børnehaven kommer til at sidde og slå en pige med en skovl, ikke? Så er det jo noget med, at han ligesom skal have tjekket sine psykopatiske tendenser hos en børnepsykolog.
Ja, han får nok en diagnose. Ja. Mm. Høj, tænker du overhovedet har ture at få et barn?
Ja, men det er jo også med hjertet i halsen, ikke? Og prøv her, til den der scanning, ikke?
Mm.
Hvor jeg så, at der var den der lille tab, ikke? Der blev jeg bange.
Ja.
Tænkte jeg, oh fuck, mand. Hvad fanden gør jeg nu?
Mm.
Kunne det ikke bare have været en pige? Altså?
Hej. Ej, jeg vil ønske dig altså, utrolig meget held og lykke med at opfostre din lille søn på blot 7 uger.
Tak.
Hassan Preisler, tusind tak, fordi du ville komme.
Ja, selv tak.
Jeg synes, det var lidt dystopisk, det hele. Det var ikke så opmuntrende.
Nej.
Men jeg har fået en lang række ting, jeg skal tænke over. Kan jeg mærke?
Ja, det er godt.
Har du også det?
Ja, jeg skal jo tænke over, hvorfor i alverden jeg ikke bare, holdt det her til at foregå om natten med mig selv. Ikke? Hvorfor jeg skulle sidde her og fortælle det.
Ja. Det var det der med taletiden.
Ja, det er rigtigt. Ja.